Erretiroa, kontzertuak, Iberdrola, sarbide berriak eta jardunaldiak. Bilboko berriak ditu goiek, Aitziber Ibaibarriaga, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, Txemo Azkoenaga zinegotziaren erretiroa dugu.
Bai, ba, bueno, azte honetan publiko egin du Txemo Azkoenaga orain arte bilduko bozera maia izan dena erretiroa hartuko duela. Esan behar dugu Txemak martxoan bete zituela 65 urteak eta ba berak aspalditik zuela erretirorako plana eginda. 2011 urtean Txemak Bilboko alkatea izateko hautagaia izatea erabaki zuenean dagoeneko plan hoiek antolatuak zituen eta guk oso argi geneukan errespetatu behar genituela udaltaldeko kide bazen ere. Gainera, Txemak horrekoan aipatzen zuen, azkenean Madriletik etortzen diren politika ezberdinek zaharkitze aktibo bat inposatzen digutela, ez? Eta berak pentsatzen du, 65 urtetare edukita ere aktibo izaten jarraitu daitekela, baina norberak egin nahi dituen ekintzetara bideratzeko. Orduan, bueno, gu badakigu Txema oso pozik dagoela erretirorako momentua iritsi zaiolako, gu ere pozik gaude berarengatik, baina egia esan da, ba, taldean triste ere, orain arteko bere lana bikaina izan delako, eta asko, faltan asko botako dugulako, baina Txema gurekin lanean jarraituko du beste maila batean bada ere, distritoko ordezkaria izaten jarraituko du, gurekin hainbat gaietan ere kolaboratzen jarraituko du, baina zerrendan aurrera pasa eta David Lopategi bilbotarra, 33 urteko bilbotarra izango da zinegotzi berria. Orduan, ba bueno, aldaketa hau udaltaldean emango bada ere, gu beti bezala, ekipo moduan lanean jarraituko dugu, eta dudarik gabe, Txemari onena opa diogu orain bere erretiroan, eta batez ere jakin dugu gazteak garenak ez dakigula noiz erretiratu alko garen, ez? Orduan, berarengatik dudarik gabe posten gara eta asko disfrutatzea espero dugu.
Jarraitzeko, aste nagusiko kontzertuak Txurdinagan.
Ba, bai, aurreko astean jakin genuen, udalak horrela erabakita modu unilateralean, eta jai batzorde mistoan kontsultatu gabe, eta eztabaidatzeko aukerarik eman gabe, 2013 aste nagusiko kontzertuak Txurdinagako Europa Parkean izango direla. Berri hori jakin zenetik, gu komunikabideen bidez enteratu ginen mundu guztia bezala, eta berri hori jakin zenetik, neko izkanbila sortu da Txurdinagako auzoaren inguruan. Alde batetik pentsatzen dutelako, ez dela bidezkoa udalak erabaki hori hartu izana, beraien iritzia edo posizioa zein den jakin gabe, eta gu erabat ados gaude planteatzen dutenarekin, baina gainera erabaki horrek izango dituen ondorioak ere dagoeneko ikusiak izaten ari direlako. Astelenean bertan, hainbat udal langile parkean azaldu ziren eta hainbat zuaitz mozteari ekin zioten. Horrek, nahiko iskanbila sortu zuen auzoan, beraiek desaten duten moduan, urteak kostatu delako parke hori egun dagoen egoeran egoteko inbertzi ezberdinak egin behar izan direlako, eta ez daukala esankarik ez buru, primeran dauden zuaitz batzuk, kontzertu batzuk egin behar direlako botatzea, ez? Bueno, guk uste dugu, orainik garaiz gaudela aurreko urteko erabakiak, ba, gogoratzen duzu aurreko urteko kontzertuak La Carola eremuan egin zirela eta porrot bat izan zirela, ez? Eta uste dugu orainik garaiz gaudela aurreko urteko porrota saiesteko. Horregaitik guk jaietako saiereko zinegotziari batzorde misto, urgentziasko batzorde misto bat deitzeko eskatu diogu, pentsatzen dugu mai baten inguruan bildu behar garela udaltalde guztiak eta bizilagunak zergaitik ez baita ere, eta mai gainean dauden beste proposamen batzuk aztertu behar direla. Gogoratu behar dugu aurreko jai batzorde mistoa Bilboko konpartzakek aipatu zuela nola beraiek uste zuten proposamenen artean eta Europako parkearen proposamenarekin alderatuta askoz hobeagoa litzatekeela zirkoa mugituta parke Etxebarria parkean burutzea kontzertuak. Uste dugu proposamen hori aztertu beharra dagoela eta horregaitik guk urgentziazko jai batzorde misto bat deitzeko eskaria egin diogu zinegotziari. Hori bai, ezakegu deituko duen eta erabakia aldatuko duten edo ez. Badakigu udala honen jarrera nolakoa den eta normalean hartutako erabakiei ez die atzera bueltarik ematen.
Bilbon ere udala, Iberdrola eta Zorra.
Bai, ba, azkenean iritzi da Iberdrolako irigintza operazioaren nondik norakoak ezagutzeko eguna, berria jakin zenetik hiru aste baino gehiago pasatu direnean, orduan erabaki du udaletzeak beharrezkoak diren azalpenak ematea, ora gaur 9etan izango da agerraldia, eta irigintzako zinegotziak oposizioko taldeek egingo dizkiogun galderei erantzungo dio. Guk espero dugu azaltzea zergaitik onartu zuen udaletzeak irigintza operazio hau jakinda 20 milioi euroko zorra eragingo ziola, nola ordainduko duten zor hori, eta ea zilegia den 20 milioi euroko opari hau egitea Iberdrola moduko enpresa bati, non 2009 eta 2010 urteetan 2005 milioi euroko irabaziak izan bazituen ere inongo imposturik ordaindu ez zuen enpresa bati opari hau ematea ea zilegia den. Hori da guk galdetuko dioguna eta espero dugu datu guztiak mai gainean jarrita, aurrekoetan egin ez bezala oraingoan bai, datu guztiak mai gainean jarrita gure taldeak egingo dizkion galderei erantzutea.
Bestalde, San Mameseko sarbide berriak ditugu.
Ba, aurreko asteburuan ireki ziren sarbide berriak, ikusi dugu arazo batzuk sortu direla, baina batez ere guk ikusten duguna da bai Foru Aldundietik eta Udaletatik hartzen diren hainbat erabaki improvisazio kutsu bat somatzen diegu erabaki batzuei. Gainera, pentsatzen dugu hartzen diren erabaki guztien helburua dela jendea Bilbora kotxez etortzen jarraitzea. Guk uste dugu sarbide horien eraginkortasuna bermatzeko bestelako bitarteko batzuk jarri behar zirela, batez ere ekiditeko pertsonak kotxez etortzea hiriaren erdigunera arte. Eta hori nola egiten da? Ba, parking disuasorio batzuk kokatuz hiriaren kanpoaldean edo garraio publikoari benetan indarra eta behar besteko egitura eta baliabideak ematen. Udaletxeak etengabean jarraitzen ditu neurriak esartzen jendea Bilbora kotxez etortzeko eta noski hori guk ezin dugu defendatu. Batez ere ikusita, orain arte Sabinoran zegoen arazo hau bizilagunekiko eta erabat zilegi eta normala zela, baina hortik arazoa desagertu bada, orain Iralara mugitu da arazoa. Larun batetik 120 igo da Iralako auzotik igarotzen den trafikoa. Eta hori ez da onargarria. Sabinoaranako bizilagunentzat kaltegarria zena, kaltegarria da baita ere Iralako bizilagunentzat. Eta benetan beste norabide batean joan behar duen konponbideak bilatu behar ditugu, batez ere garraio publikoaren bultzada eta benetan kanpotik datozen pertsonak garraio publikoan zar daitezen gure dira.
Bukatzeko Aitziber, gaurtik larunbata bitarte bigarren hiri jardunaldiak egingo dituzue.
Bai, ba bueno, esan behar dugu atzo, maiatzako 22a izan zela, atzo hasi zela Bilduren ibilbidea duela bi urte hauetan udaletxean egin izan dugun lanaz gain, saiatu gara udaletxetik kanpo ere hainbat esparru baliatzen, ez? Aurreko urtean jardunaldi batzuk antolatzea erabaki genuen, pentsatzen genuelako eguneroko dinamikatik kanpo ireki bar genuela hausnarketarako eta eztabaidarako espazio propio bat. Oso erantzun ona izan zuten aurreko urteko jardunaldiak eta horregatik aurten berriro hiru egunetako eztabaida eta hausnarketarako espazio hori berriro martxan jartzea pentsatu dugu. Aurtengo jardunaldi hauek gainera oso kontestu berezian burutzen dira. Aurtengo kurtso honetan, ez, udaletxearen zorraren inguruko hainbat datu berri jakin ditugu eta kezkagarria da datozen urteotan hiriak hartu dezakeen bilakaera, ez? Eta horregaitik premiazkoak diren hainbat gai kokatu ditugu eta beraien inguruan hitz egiteko asmoa daukagu hiru egun hauetan zehar. Alde batetik hiriaren kudeak eta ekonomikoaren inguruan, kontutan eduki behar dugu udal honek eta udal honen aurrekontua gutxitzen doan heinean, udalak pentsatuta daukala kolaborazio publiko-pribatuei indar gehiago ematea, gu ez gaude kolaborazio publiko-pribatuen kontra horrela de per se, baina uste dugu kolaborazio hauei marra gorri batzuk jarri bar zaizkiola. Eta horri buruz hitz egingo dugu jardunaldietan. Hau da, zeintzuk diren ezarri beharreko marra gorriak, ez? Nora garamatza kudeaketa eredu publiko pribatua. Eta horri buruz hitz egiteko Merce Cortina eta Zabi Gaintza EHUko irakasleak izango ditugu. Itzaiten dugunean ere, momentu honetan hirietan kolaborazio publiko-pribatu hauek nola gestionatzen diren, ekarriko dugu gertuko adibide bat, hain zuzen Donostiko udaletzekoa, gizarte klausulak udal kontratazioetan, azkenean kolaborazio publiko-pribatu hoiek bultzatzen direnean, aukera dagoelako langileen eskubideak eta oinarrizko lan baldintza batzuk adostea. Hori Donostin egiten ari da, eta horri buruz hitz egiteko Javi Vitoria Donostiako udaleko ogasun saileko arduraduna etorriko zaigu gurera. Baina gero baita ere etxe bizitzaren kudeaketari buruz hitz egingo dugu. Azkenean badakigu komplikatua dela etxe bizitzaren egoera momentu honetan, eta alternatibak eraikitzeari begira baita ere. Baina badakigu adibide zehatzak daudela, alde batetik dago etxe bizitza plataformak osatu dituen neurri zehatzen dekalogoa, eta parlamentura eramango dutena eta dagoeneko martxan jartzen ari dena toki batzuetan, eta baita ere izaera soziadun etxe bizitza politikak aurrera ateratzeko aukera dagoeneko martxan dagoela adibidez Katalunian. Eta horretarako Sostre Zibik irabazi asmorik gabeko elkartea etorriko da Bilbora zehazki horri buruz hitz egiteko. Hori bihar izango da. Eta azkenik larun batean espazio publikoaren erabilera eta kudeaketa hirian nola ematen den hitz egingo dugu. Alde batetik ondare industrialaren berrerabilpenari dagokionean, Bilbon badaude hainbat eta hainbat pabeilo industrial inongo erabilerarik ez dutenak, eta toki batzuetan egin izan den moduan, adibidez Gernikan Astra pabelloiarekin, uste dugu aukera interesgarria izan daitekela Bilbon ere antzerako zerbait egitea. Eta hori buruz hitz egiteko Iñaki Uriarte arkitektoa etorriko da. Esan bezala, Astratik ere espazioen biziberritzea autogestioaren bidez nola egin daitekeen azalduko digute Astrako kideek, eta espazio publikoarekin ere erlazioa daukana Igora edo Errekaldeberriz auzo elkarteko ordezkaria eta UPV-ko irakaslea espazio publikoaren erabilera hirian nola ematen den horri buruz ausartuko dugu, batez ere jakinda Bilbon gai honetan bilakaera kezkagarri bat eman dela azken urte hauetan. Eta bukatzeko enplegua sortu eta sustatzeko auzo mailako sareak horri buruz hitz egingo dugu. Badaude esperientzia interesgarriak hain zuzen ere Bartzelonan, Zantzeko auzoan, eta Iban Miro enplegua sustatzeko eredu alternatiboak nondik bideratu daitezkeen azalduko digu. Guzti hau, ez bakarrik itzaldi formatuan, baizik eta gero lantalde ezberdinak burutuko ditugu gaiaren inguruan hausnartu eta sakontzeko, eta guztion artean modu parte hartzaile batean eztabaidatzeko, eta beraz, mundu guztia animatzen dugu, gaur eta bihar, arratsaldeko 6:00 aurrera La Bolsako udaltegian, eta larun bata, goizeko 9:30 aurrera Arenalean jarriko dugun karpan. Orduan, jardunaldi hauen helburua da gu ere udaltaldeko kideok jasotzea zer den hirian gertatzen ari dena eta zein den hirian egunerokotasunean laundean dauden pertsonen iritzia, eta horregaitik behar beharrezkoa dugu alik eta jende gehien parte hartzea gurekin eta guztion artean ikustea lau gai garrantzitsu hauetan, enpleguarenean, espazio publikoarenean, kontratazioen eremuan, etxe bizitzaren eremuan, nondik jorratu behar dugu gure lana datozen bi urteotan.
Aitziberi Baibarriaga Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren aster arte.
Datorren aster arte, agur.
Agur.